Labdien visiem! Esam šodien tikušies uz mūsu podcastu, šoreiz sērijā par to, kādas ir jaunās izmaiņas publisko iepirkumu likumā un kā tās veicinās jomas atklātību un godīgumu. Ar mums podcastā ir Katrīna Pļaviņa-Mika. Sveika, Katrīna!
Labdien!
Katrīna ir zvērināta advokāte, vada publisko iepirkumu prakses ar Ainen un ir Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras publisko iepirkumu likuma komitejas vadītāja. Un sveika, Trīne!
Sveiki, sveiki!
Trīne ir sabiedrības par atklātību Dēlna projektu vadītāja. Un viņa arī vadīs šodien mūsu podcastu un moderēs to. Tā kā lūdzu, Trīne, tev vārds.
Tad publisko iepirkumu likums un vispār publiskā iepirkuma ir tāda samērā plaša tēma, bet skaidrs, ka Dēlnas sakarā ir jārunā par konkrētiem jautājumiem, tāpēc varbūt tā iesākot šo sarunu, aplūkojot 2023. gada publisko iepirkumu likuma grozījumus, kas stāšies spēkā, tad šogad daudz kas šķietam ir saistīts varbūt ar tādu sistēmas vienkāršošanu, efektivizēšanu, procesu efektivizēšanu, bet varbūt tas pirmais jautājums tad vai un kuras izmaiņas jūsuprāt, kas ir notikušas visi grozījumi, veicinās tieši informācijas atklātību un var mazināt korupcijas riskus?
Viennozīmīgi mēs kopā ar tirdzniecības rūpniecības kameras biedriem, un tur es nevaru arī sevi atraut no to cilvēku daļas, mēs vislielākās cerības joprojām liekam uz saucamo apspriedi ar piegādātājiem. Proti tā vienīgā reize, kad Finanšu ministriju un kameru bija spējīgi sadoties rokās un dziedāt vienā balsī Saeimā, tiešām bija šis jaunais regulējums, kur mērķis bija vienkārši atļaut pasūtītājiem sarunāties ar tirgu, pirms tātad tiek izsludināts iepirkums. Jo mēs jau visus šos gadus visi esam lasījuši gan pārmetums dienas biznesā par to, ka kaut kādā cauruļu iepirkumā tiek izrādīts favorītisms konkrētam ražotājam vai ka būvu projektā. Projektētā ir ierakstījuši kaut kādas konkrētas lietas vai vietas, kuras arī rada priekšrocības konkrētam uzņēmumam, vai arī tīri praktiski kāds pasūtītājs pērk kaut ko, kas ir novecojis, tirgus jau sen ir gājis uz priekšu, bet prasības ir novecojušas un īsti pateikt, ka jums to nevajag arī nevar, jo vajag jau vienkārši tā metoda ir novecojis. Līdz ar to mēs, tas ir mūsu lielākais cerību avots, arī mēs vēl vērojam un skatāmies, kā tad pasūtītājiem un arī uzņēmējiem ir ar šo dialogu veidošanu veicies.
Un tas nozīmē praktiski, tā saruna notiek pirms iepirkuma konkursa izziņošanas vai procesā, kurā brīdī tas notiek?
Tas notiek tajā brīdī, kad pasūtītājs ir, tā teikt, sagatavojis pirmo uzmetumu, proti spējas noformulēt, kāpēc un ko viņš vēlas pirkt. Tātad tas prasa no viņa arī kaut ko sarakstīt, jo, teiksim, mūsu valsts pārvaldes labākajās tradīcijās mēs arī principā piekritām tam, ka tas process diezgan birokrātisks vienalga, jo mēs neredzējām tajā laikā labāku veidu, kā arī saņemt abām pusēm atgrieznisko saiti. Proti, pasūtītāji grib, lai viņiem kaut ko uzraksta par to kaut ko, ko viņi ir uzrakstījuši. Un savukārt mēs uzņēmēji vēlās saņemt atpakaļ pasūtītāju komentāru, ka pēc viens vai cits ieteikums vai viens vai cits iebildums pasūtītājam ir bijis pieņems vai arī nav. Būtībā saprast savu klientu ir tādā biznesa terminoloģijā mēs runājam.
Un tad šī praksa ir jau spēkā no janvāra, ja?
Tieši tā,
jā. Un ir redzama kaut kāda attīstība, es nezinu, tā skatoties no malas vai vērtējot, runājot ar uzņēmējiem?
Ir dažādi. Pirmkārt, mēs tas likumā nav rakstīts, bet mēs ļoti gribējām, lai tās sarunas nenotiek izsūtot informāciju kosmosā, jā. Lai gan tas tiek prasa publicāciju mājaslapā, bet tā bišķi sūtīšana kosmosā. Un mēs arī aicinājām caur kameru un kur nu vien varējām, aicinājām pasūtītājus pašus vērsties nozares asociācijās, kur nu, tad ir tie visi uzņēmumi, un tad, lai, nu ja asociācija nevar saorganizēties, kur uz to iepirkumu komentēšanu, nu tad, nu ko vēl tad pasūtītājs varētu izdarīt. Tas bija viens. Otrs bija arī liela vēma, lai šī atgriezniskā saite ir publiska, bet mēs sākam dzirdēt, ka ir pasūtītāji, kas uzskata, ka tas ir komerc noslēpums un viņas liek. Tas ir ļoti amizanti, bet nu, jāatzīst, ka man vēl nav nācies tam pieķerties tādā praktiskā ziņā, bet nē, tas tiešām nebija likumdrīmērts. un tā, bet pats svarīgākais, kas man šķiet, ir tas, ka nu, vēl visi nav. Sapratuši. Ne uzņēmēja pusē visi zina, ka šāds ir un ka viņiem ir jābūt aktīviem un jāpiedalās. Nu, ne arī pasūtītāji. Nu, viņi jā, protams, nu, tas ir normāli, ka viņi to uztver kā formālu procedūru, bet pasūtītāji arī nu, tad, noteikti zinot, kas ir tie kritiskie iepirkumi, kur tiešām vajag, lai viņš ir kārtīgs un beidzās laikā, viņi var noteikti daudzās vietās vēl veicināt šo te sarunu ar tirgu. Bet ja kurā gadījumā mēs redzam, ka to paziņojumu IUB mājaslapā ir gana daudz, un tas šķiet tā ir tā noteikti labā ziņa, un nu, tā teikt, no visām pārmaiņām, kas skāra mūsu janvārī iepirkumu jomā, izskatās, ka šī ir nu, tā normāla sākus savu dzīvi. Tā kā, diemžēl, mēs vienojam iepirkumu uzraudzības birojas ir teicis, ka viņi dos kaut kāds cipars un skaidrību par to, kā viņi to vērtēt nākamā gada sākumā. Bet, nu, ja jūs iesiet, ja puši no mums var iet mājaslapā redzēt, ka nu, katru dienu kaut kas tur notiek. Tā kā tas ir noteikti izskatās pagaidām cerīgi, joprojām. Mm-hmm. Ja tie jau sen.
Jā, viena lieta ir droši vien tas cipari apkopojums, bet vai jums arī ir, nezinu, plānots vai iepirkumu uzraudzības birojam plānots veikt tādu intervijas vai sarunas ar šiem pašiem uzņēmējiem, lai tā kā uzlabotu to procesu un varbūt sniegt rekomendācijas pašvaldībām vai, nu jā, tiem iepirkumu veicējiem?
Tas pašvaldībām nav obligāti, restīšu šīs apspriedzes ir obligāts sākot ar robežas cenas pārvarēšanu, jo tātad tas ir, tur ir arī pātagi iestrādāt, proti, ja tu esi rīkojis iepirkumu, kur šāda apspriedze nav bijusi un kaut kā ir sanācis, ka tev tikai viens piedāvājums, proti, tātad pēc pēdējiem datiem. Tie ir apmēram 20% iepirkumu, ko mēs veicam katru gadu. Tātad šāds iepirkums principā ir jāizveic. Tur ir ļoti šauri izņēmumi, daži pamatot, bet vispār tas tad ir viss. Un kā es esmu savukalīgi mūsu Sorainen biroja webināros teikus, nu, ja ir divi varianti, kā jūs to varat nepildīt. Vai jūs noteikti zinat, ka jums ir tie pretendenti, ja, un jūs esat gaišriķis, vai arī tad jums ir tie izņēmumi. Tā kā tā, bet kā jau es teicu, vai ir plānots kaut kāda cipara noteikti parasti šobrīd arī jaunais, nu, relatīvi jaunais IU vadītājs, viņam patīk salīdzināt datus un tā tālāk, bet es nezinu, cik viņi būs kvalitatīvi, jo iepirkumu uzraudzības birojas bišķi pārbūvējis savu sistēmu, šogad ir viņiem bija finansējums un arī pienākums ieviest jaunās veidlapas, ko bija izstrādājis iepirku, Eiropas komisija tieši, lai harmonizētu informācijas kvalitāti Eiropas Savienībā. Un man grūti spriest, vai tur tā dziļāka analīze būs iespēja vienkārši tāpēc, ka viņiem pašiem šī sistēma ir nedaudz mainījusies. Bet jūs aizskārāt svarīgu tēmu par to, kādā veidā mēs vispār vērtējam iepirkumu sistēmas efektivitāti Latvijā. Atbildi ir, mēs nevērtējam. Un tas savukārt ir viena no lietām, ko LTRK biedri ir uzdevuši arī mums komitejā nākamgad aktualizēt. Un ROSI vadlīnijas par to, kā metodoloģiski to darīt. Tikko iznākus arī Eiropas revīzijas palātas brīnišķīga analīze par to, kā pēdējo 10 gadu laikā iepirkuma direktīvas ir samazinājuši konkurenci iepirkumos Eiropas Savienībā gan nacionāli, gan pārrobežu jomā. Tā kā tur, un tur īstenībā bija brīnišķīgs apskats par to, kādā veidā tad mēs vispār mēram kvantitatīvi rādītājs. Un tas, kas Latvijā, protams, izskatās diezgan skumji, bet tas ir pārsvarā visās valstīs. Latvijā ir ļoti skumš. Precīzāk, mēs nekontrolējam iepirkums, kas netiek publicēts. Mēs par viņiem vienkārši nezinām. Mēs Un nav runa, vai tas ir zemes sliekšņu vai virsliekšņu iepirkums. Un mēs arī nemēram atklātību. Un tad tā metodika, ko izmantoja revīzijas palāta, ir mērīt izsludināto iepirkumu skaitu pret iepirkumu kopējo vērtību IKP kontekstā. Un to mēs vispār arī nedarām. Tā kā daudzi to nedara, kas ir labā ziņa, bet mēs arī nedarām. Un līdz ar to tad šie noteikti ir tie jautājumi, par kuriem mums vajadzētu vien vairāk diskutēt, un arī nevalstiskajām organizācijām, kas ir iesaistītas iepirkuma procesā, noteikti ir pamats turpināt plānot šos jautājumus, regulāri aktualizēt arī savu darbu.
Mm-hmm. Bet droši vien, ka tu tajā revīzijas, tātad šajā revīzijas palātas ziņojumā ir arī varbūt kādi pozitīvie piemēri. Kas tad būtu tā prakse, nu, kā veikt to atklātības un arī šo uzraudzību? Nav, jā. Tāds, ka māja tur galva, jā. Tā tad nav tik labi piemēri.
Tas, kas ir redzams, kas ir, tur ir, kāpēc, palātas ziņojums, teiksim, viņš skar trijos līmeņos to kritiku. Nu, tā pirmā kritika, kas jāatzīst komisijai, jau bija zināma, un savulaik, kad bija aktīvāka Eiropas komitejas padomdevēja grupa, kas sastāvēja no politikas iesaistītajām personām, kas nav pasūtītāji, kur man bija tas gods Juros Šambras pārstāvēt, mēs jau arī par to runājām. Nāk komisija, nāk ar kaut kādu priešlikumu, mēs sakam, hei, bet kas jums tie par datiem, kas jums tur apakšā ir viņi, taču mēs zinām, ka tajā dalība valstī ir šāda problēma, citāte, tas un tā tālāk. Un tā, nu, tas vingrinājums ar veidlapām, ko mēs redzam šī gada grozījumos, nu, tas ir tas mēģinājums, kas nāk arī caur komisiju un Eiropas Savienības regulām, mēģinājums ar šos datus padarīt viendabīgākus, samazināt kļūdu skaitu un arī attiecīgi panākt viņu salīdzināmību, kas ir viens no Eiropas komisijas jaunajiem rīkiem, viņi taisās tālāk tos datus, tad sākt analizēt no nākamā gada. Bet tāds pavisam vienkāršs lietas, ko Eiropas Savienības revīzijas palāta norāda, jau ir tās ļoti triviāls. Nu, pirmām kārtām mums nav unikāla uzņēmuma identifikātora vienota Eiropas Savienībā, ko mēs obligāti vajadzētu izmantot iepirkumā, kaut vai PVN numurs, un tad mēs visi saprotam, kāpēc tā ir problēma, ka tas nav pietiekami vai kaut kāds cits numurs un šitās numurs. Un līdz ar to tas patiesībā mums liedz to darīt to, kas interesē Eiropas Savienības līmenī, saprast, kāds mums ir pārrobežu iepirkumu sadarbības status. Jā, tas, ko palāta lēš, tātad mums ir apmēram 5% visās valstīs. Ārvalstu pretendenti un 20% ir tā saucamie netiešie pretendenti, respektīvi tad, kad ir persona apvienības ar lokālo un Eiropas Savienības partneri. Otra lieta, protams, mēs nevaram neko pārbaudīt attiecībā uz patieso labam guvējiem un visām citām lietām, jo mēs vienkārši nevaram tādā datu atlases līmenī pārbaudīt uzņēmumu ķēdes un kā viņas visā Eiropas Savienībā darbojās. Ja, jo, protams, ka virkni sektoros, tā skaitā finanšu jomā un vēl dažos, ko norāda arī palāta, ka mums ir virkne uzņēmumu grupu, kas ir nodibinājuši atsevišķi uzņēmumus katrā dalībvalstī un tad, protams, kaut kur ir augstā korporatīva struktūra, kas to visu kontrolē. Tā kā, nu, tās ir tāds ļoti tehniskas lietas, bet vienlaiks tajos brīžos, kad mēs sākam runāt par atklātības kontroli, tad mums ir jāsaprot, ka vismaz tādā savienības līmenī mums nu, tie, tā datu kvalitāte ir ļoti, ļoti kritiska. Savukārt nacionāli, nē, neko viņi tāds kontroli neiesaka, bet nacionāli man šķiet tās metodoloģijas jau ir sen zināmas. Pirmām kārtām Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamara jau no paša sākuma, protams, no 16. Gada, ir prasījusi, lai elektronisko iepirkumu sistēmā tiek iekļauti arī mazie iepirkumi. Tā saucamie, proti, nu, būtībā vienkārši sakot, nu, visi. Ka visi iepirkumi ir vienu vietu. Vienalga, kas viņiem pa līmeni un tā tālāk. Tas bija pirms, nu, jau 6 gadiem. Šobrīd, ņemot vērā visu pārējo, kas likuma vidē ir mainīts, no pasūtītāja perspektīvas, nu tā lielā administratīva nav vairs atšķirības, vai tas ir mazais iepirkums, kas tiek regulēts, vai lielais publisko iepirkumu likuma kontekstā. pārbaudes ir tās pašas, visādi ierobežojumi ir tie paši. Kāda jēga diviem ātrumiem? Nu, ar vienu mēs uzdodam šo jautājumu un līdz galam nedzirdam atbildi. Tā ir viena ļoti skaidra lieta, par ko kamera vienmēr ir iestājusies un varams vienmēr teica, ka viņam tam nav nāc. Otra lieta, par ko mēs varbūt varam runāt kontekstā ar šo jauno tirgus izpēti tā tālāk, ko norāda gan palāta, ir tā, ka daudz arī Latvijā mums ir daudzi mazi pasūtītāji, un šeit mēs primāri, protams, runājam par pašvaldībām un mazajām kapitālsabiedrībām, un ka tur nu, skaidrs, ka tiem pasūtītājiem pilnīgi citi izaicinājumi, kā ieviest mums nu, ārkārtīgi administratīvi smago procesu, kas mums jau 10 gadus ir salīdzinājumā ar lieliem pasūtītājiem, kuriem ir resursi. Un tāpēc man arī ļoti patīk šodien lasīt Dāmas, tiešām ļoti burvīgi pārskatu par pašvaldību iepirkumiem, zemeslīkšņos un kas tur vispār notiek. Jā, un tad arī nu, un tas lieliski parāda, tas jautājums jau nav par to varbūt, ka kāds tur viennozīmīgi nav godprātīgs un arī jūs runājat par labo praksi, bet tad vēl pakāpjoties atpakaļ, tas jautājums ir, nu, vai šis nav tas gadījums, kad mums ir pārāk daudz mazu pasūtītāju, nu, kuriem tas sloks, nu, viņš ir pārāk smags. Vienkārši, nu, viņš tāds ir. Un vai mēs tiešām varam, vēl, ne, varam ar labo praksi, ar iespējams kaut kādiem institucionāliem risinājumiem palīdzēt viņiem strādāt labāk pašiem vieglāk.
Mm-hmm. Jā, jūs aizskarāt šo Dalvas jaunāko pētījumu, kas bija saistībā ar cenu aptaujām. Visiem klausītājiem, kas vēl nav izlasījuši, aicinu ieiet mūsu mājaslapā un apskatīties. Bet varbūt tad jūs no savas puses varētu pastāstīt, kā jums šķiet par cenu aptauju, nu vispār tādu regulēšanu. Mūsu tas ieteikums bija izveidot tādas vienotās vadlīnijas, kā tad pašvaldībām šo te savu iekšējo noregulējumu veidot, jo šobrīd tā ir vienkārši tik milzīgi dažādi. Tādība, ka reizēm var apjukt, un it īpaši, ja ir kāds uzņēmums, kurš vēlas pretendēt pašvaldību, kur viņš nepārzina šo sistēmu, nu, ir ļoti grūti ieiet un saprast to sistēmu un pārliecināties, vai vispār tas process notiek godprātīgi, ja vēl tas nav pieejams, varbūt, jo daļa pašvaldība nepublicē šīs cenu aptauju veikšanas kārtības. Tā kā varbūt jūs varat pieskicēt, kā jūsuprāt to varētu risināt.
Ja mēs skatāmies no kameras pozīcijas, tad tas risinājums tiešām vienmēr ir bijis ļoti skaidrs. Ja? Mēs tātad vienkārši vēlamies to visu īsā. Tur to visu var atrast, visu var piedalīties, visu var iekļūt, un pēc tam arī visi, kam vajag, to var analizēt. Tā skaitā gan dēlnā, gan valdībā. Tā kā tas mums liekas, ka diezgan saprotams un elementārs risinājums. Un mēs arī īstenībā redzam bišķiņ... tendence arī valsts kapitālsabiedrībās, kurām nu, šī problemātika, nu, precīzāk tas pienākums kaut ko darīt šajā jomā arī ir. Arī tie tā daļa no viņiem, kas vairāk interesējas par tā saucamajām kvalifikācijas sistēmām, tā daļa arī jau tad sāk migrēt uz elektronisko iepirkumu sistēmu, kurā kā valsts informācijas sistēmā ar attiecīgām garantijām un drošību. Tātad šos mazos šajā gadījumā kvalifikācijas sistēmas iepirkums var organizēt. Tā kā tādā ziņā tas tehniskais risinājums, vienkāršot sakot, nu, viņš ir ļoti skaidrs un acīm redzams. Ja? Tur pietrūkst politiskā griba, lai viņu no abām pusēm visdrīzāk, lai viņu iedarbinātu. Vai arī, nu, jautājums, protams, cik augsts tas ir visiem prioritāšu sarakstā. Attiecībā uz labo praksi un to, ko Dēlni iesaka, tā, protams, ir labā praksa. Man savulaik arī ļoti patika Dēlnas iniciatīva par sadarbības memorandiem iepirkumu veikšanā. Tur, protams, tā acīm redzamā problemātika bija interešu konflikta prasības tieši sadarbības memorandu uzraugam, jo, nu, atvainojot, bet gandrīz neviens izņemot Dēlni arī īsti nevarētu būt. Bet, nu, okay, tas nemaina to, ka tā ideja un iniciatīva ļoti laba. Tas arī, man liekas, ir tāds labs veids, kā var paaugstināt sabiedrības uzmanību, mēs varam veicināt labo praksi. Bet dienas beigās, nu, jā, tas ir jautājums par profesionalizāciju un to slogu. Jo ir jāsaprot, ka pašvaldībā tas iepircējs parasti ir viens cilvēks, iespējams, viņam ir papildus uzdevumi, un viņš ir tāds cilvēks orķestrs. Tad mēs viņam liekam tagad tirgu pētīt, kā mēs ar jums runājām pirms brīža. Tagad mēs liekam viņam arī domāt par obligāto saimniecisko izdevīgumu, piemēram, būvprojektēšanā vai elektroauto iepirkšanā. Viņam precīzi ir jānodefinē tā, cik daļš un kurās vietās tas auto būs. Nu, jautājums, kas atbalsta šo vienu cilvēku savā darbā. Jā, nu, man liekas, ka diemžēl no dažādiem vēlētājiem nu, tā atbalsta arī nav. Tad tiešām tas ir ļoti cītīgs un labticīgs to cilvēku darbs, jā, lai no tā kaut kas sanāk. Bet atbalsts noteikti varētu. Mēs visi iesaistītiem varētu sniegt vairāk.
Un tas atbalsts tad varētu izpausties, piemēram, apmācībās un tam līdzīgi, vai arī tādā ikdienas konsultēšanā, nezinu, no tā paša iepirkuma uzraudzības biroja puses vai...
Viņi to dara, tikai tagad, protams, tas viss ir vairāk institucionalizēts, ir tikai specifiska laika, kad tev jāzvan ir un tā. Iepirkuma uzraudzības birojas kaut ko cenšās darīt, cik es saprotu, gan viņiem šobrīd ir eksperti padomu, man liekas, Facebook kontā tieši pagājušajā dēļ viņi bija ielikuši ziņu, kā tas apmēram izskatās. Bildīt arī. Tas, kas, bet tad tie nav visi, tie ir, tā kā viņi tur laikam nosauciņas par lielākajiem pasūtītājiem. Bet tieši tā, tas, kas, teiksim, Eiropas praksē ir pierādījies, tiešām vienkārši tāds stabils atbalsta tīkls, kaut vai ar domabiedriem vai līdzīgiem cilvēkiem citās pašvaldībās, viņš ir tas, kas strādā, jo ir okay, nu nav tev jāzina uz ievu, lai noskaidrot to, kā dara citi, var arī citiem paprasīt. Bet diemžēl izskatās, ka Latvijā tas tīkls tomēr ir jāiedibina no augšas un tad tas strādā. Citās valstīs, piemēram, vispār ir pasūtītāji nevalstiskās organizācijas, kas nodrošina viņu interešu aizstāvību un vispārēju. Tā mums nosacīti kaut kādos brīžos tā varbūt, protams, kamera, bet tas ir tikai tad, kad viss ir uz vienu viļu. Tad, kad tas tā nav, tad īstas pasūtītājs arī paliek viens kā pirksts arī politikas veidošanas procesā.
Nu jā, redzot šos daudzveidīgos aktorus, ir jautājums, kur tad paliek sabiedrības loma? Jūs jau arī minējāt, Dēlnē ir bijuši integritātes paktu izmēģinājumi. Mums arī šobrīd aktuālais viens ir projekts, kur mēs izmēģināsim gan Ogrē, gan Liepājā integritātes paktu mehānismu. Vēl skatāmies, vai ar pašvaldību tā sadarbība sanāks un cik liela tur ir atvērtība. Bet kā jūs redzat to sabiedrības iesaisti un cik ļoti vispār sabiedrībai ir tad jābūt tādai kā uzraugam vai varbūt drīzāk kā tādam konsultantam un tam līdzīgi pašvaldībai? Kā jums tas šķiet?
Man šķiet, ka tas ir jautājums daudz ārpus iepirkuma. Visbēdīgi slavenākais piemērs būs viss ligas ar Rīgas infrastruktūru un tās plānošanu. Proti, jā, tātad iedzīvotājs netiek iesaistīts plānošanas fāzē, tad iepirkums jau ir tikai process, kuram procesam, šim procesam rezultāts attiecībā uz iepirktā preces vai pakalpojumu kvalitāti, viņš ir otršķirīgs. Pirmajā vietā ir, lai process, lai viņš ir kārtīgi novadīts. Un līdz ar to tās iepirkuma priekšmets jau ir tas, kas nosaka īstenībā tās sabiedrības vēlmes. Tā ir viena ļoti būtiska daļa, kas protams, mums iztrūkst. Mēs nevaram, diemžēl, arī Dēlna, kā teiks, tiešām klasiskas sabiedrības interešu pārstāvis, nevar atnākt uz iepirkumu uzraudzības biroju vai kur citur un teikt, hei, šo naudu mēs nevaram tērēt, jo viņi neatbilst sabiedrības interesēm. Viņš vienkārši nav paredzētās mehānismi. Bet tas, kas varbūt ir daudz svarīgāka un kas ir, teiksim, šobrīd vēl viena lieta, ko es savā ikdienā daru, tā ir saistīta ar vērtībā balstītu iepirkumu un tādā ļoti tehniskā līmenī ar to, kādā veidā mēs atrodam uzvarētā iepirkumā, proti kādā veidā mēs izvērtējam piedāvājumu un kas ir tas sabiedrības loks, ko mēs šajā vērtēšanā iesaistām. Mēs kopā ar Amerikas Tirzniecības palātu Latvijā šogad arī publiskojām vadlīnijas tieši veselības aprūpas iepirkumiem, kur šis vadmaties, par ko mēs arī Eiropas līmenī runājam katru gadu, ir tātad visu iesaistīto pušu iesaistīšana iepirkuma piedāvājuma vērtēšanā. Kā piemēru klasiski mēs varam parādīt katetru, tātad viss, kas esam bieži slimnīcā, bieži vienu ilgāku laiku, un mums tur iesprauž adatu vēnā, lai kaut kas notiktu. Un šādu katetru iepērk iepirkumā bez šaubām, slimnīca to dara regulāri, bet lai to varētu izdarīt, tas, ko varētu šobrīd esošajā praksē mainīt, bet tas arī visā Eiropā, tātad ne tikai vērtē, cik tas kateters ir atbilstoši standartam un lēts tā tālāk, bet arī cik ērti medicīnas personālam ir ar to strādāt, jo izrādās ir tomēr dažādi rādītāji un sajūtas arī tātad iebuda ērti no personāla perspektīvas. Nav nekādu problēmu novērtēt katram kasetram arī sākas liekas, ko tas rada pacientam. Jā. Un nu šie ir tie lielumi, kur jā, viņi ir subjektīvi, bet viņi tiešā veidā ietekmē tātad ārstniecības procesa dalībnieku labsajūtu prašā procesā. Un, protams, arī tam būtu jābūt kā vērtībai, ar ko mēs caur iepirkumu tātad šiem piedāvājumu vērtējumiem varam izteikt, varam palīdzēt šo vērtību sasniegt, varbūt ne absolūtā izteiksmā, bet vismaz relatīvi, jā. Un tas ir tas, par ko mēs veselības aprūpē daudz sākam runāt, un protams, tam, tā ir arī brīnišķīga iespēja par to runāt visās citās nozarēs. Bet tas, protams, nu, atkal paredz. Vēl tas process kļūst tāds apjomīgāks atkal, ja? Tā kā kopā ar visu pārējo slogu jābūt ir politiskai gribai kārtējo reizi, ja? Tad, un arī individuālajām spējām, resursam, laika, lai to izveiktu.
Mm-hmm. Droši vien no otras puses varētu teikt, nu, ka tā ir tikai papildus birokratizācija, mēs tikai komplicējam procesus, bet nu, jūs saredzat to vērtību, ka tas ir nepieciešams, šie resursi tādi konkrēti.
Tas tā viennozīmīgi ir, un tas, ko mēs redzam vismaz no veselības aprūpes sektora, un nav teicis, ka visos sektoros tos vajag, bet tur nu viennozīmīgi, tajā brīdī, kad lietotājiem ir liela nozīme, tad arī... Nu, arī sabiedrība tad ir priecīgāk par iepirkumu rezultātu. Es par to runāju šī gada sākumā ikgadējā iepirkuma konferencē, un tur es drīzāk izmantoju bišķiņu ar kolēģiem, diskutēju par Rīgas mēģinājumiem iepirkt transporta pieturvietu nojumus. Tas mans jautājums bija, bet kā tad mēs zināsim, ka tad, kad mēs ejam pa ielu, mums ir patīkami uz to transporta pieturvietu skatīties. Nevis var braukt, lietot, bet nu, tas nav pat par to, bet viņas ir visu. Kā mēs zinām, ka būs forši? Un tas ir tas, kur tai sabiedrībai būtu jābūt teikšanai. Nu, jā, tāpēc mēs par to mēģinām sākt diskusiju.
Jā, tad varbūt arī kaut kādā ziņā saistībā ar šo papildus aspekts ar grozījumiem publiskā iepirkuma likumā no 1. janvāra tiek noteikts tās jomas, kurās pasūtītājiem papildus cenai ir jāvērtē tātad arī līguma izpildes kvalitāte vai energoefektivitāte saistītas piedāvājuma izvērtēšanas kritērijas. Un tad šo grozījumu mērķis ir veicināt specifiskas un detalizētas tehniskās prasības, iestrādāt piedāvājuma vērtēšanas kritērijos, tādājādi palielinot šo piegādātāju konkurenci, kas tad rezultāsies nu, visdrīzāk piegādājumā ar labāko cenu un šo kvalitāti tā proporcionāli sabalansējot. Varbūt jums ir kāds komentārs par šo un kādas ir tās specifiskās saimnieciskā izdevīguma kategorijas, ko vērtē vai praksē tas ieviešas veiksmīgi, jo jau no 1. janvāra varbūt var vērtēt.
Nu, šis ir bēdīgais piemērs, cik es sapratu no neformāli no pirmajiem IU datiem, tad pārsvarā šis netiek ievērots un viss. Tas, kur varbūt ir lielāks, bijis arī vismaz mūsuprāt, iepirkuma uzraudzības biroja, lielāka biroja uzmanība, ir bijusi tieši uz tīro transporta līdzekļu iepirkumiem. Tātad tas nav varbūt gluži caur saimniecisko izdevīgumu, bet viņš caur citiem grozījumiem arī ir jau kādu laiku obligāts. Tur bija daudz jautājumu un neskaidrību, un tad nu, mēs redzam, ka liela biroja resursi tiek veltīti, lai izskaidrotu, kā tad īsti, un kuros brīžos tā zaļā mašīna ir jāpārāk. Bet kas attiecās uz visu pārējo, jā, diemžēl, viņš nav ieviesies arī it kā varbūt tāpēc, ka ir bijuši kaut kā, ir bija neliela grozījuma mēdlapu formātos, un tad arī nav skaidrs tur, kur pareizi atzīmē un tā tālāk. Bet, nu, jā, tas skumjais stāsts, un pat ir diezgan interesanti, kā tas korelēs ar šo te relatīvo veiksmi stāstu par tirgus apspriedēm, jo no viens puses ir, kā mēs ir tirgu komunicējam un noskaidrojam vai nav iepildu, un lai tā būtu iebildumam, ja ir obligātais saimnieciskais izdevības. Jā, nu, būs interesanti redzēt, ko iepirkuma uzraudzības birojas, teiksim, prezentēs, kā to sev redzējumu, jo tā ir viņu ideja. Tas, kā viņi to prezentē vairāk kā pirms gada, kad grozījumi tāpat, tad viņu redzējums bija tāds, ka šie būs pilotu projekti, pilotu nozars, jo patiesībā nozars, kuras pašas prasīja, lai viņas tur iekļauja daudz vairāk. Un tā tad ir pilotu nozars, kuras tad patestēsim un tad redzēsim, kā būs. Tas, ko es arī, diemžēl, skaidri neredzu, un mēs ceram šeit atkal uz IOP izpēti, nu, nav arī skaidrs, cik daudz uzņēmēji ir izmantojuši savas tiesības un prasījuši, ka tas vai iepirkums tiek organizēts pareizi. Protams, tas ir pilnīgi normāli, ar šādu jautājumu iet ar sūdzību uz iepirkumu uzraudzības biroju, tur nav jāmaksā depozīts vai kaut kas cits, nu, tātad izmaksas ir relatīvi zemes, un vienkārši to pieprasīt. Jā, un tā kā tas arī vēl viens tāds rādītājs, vai tiešām tās nozeres tiek atlasītas pareizi. Jā, un tad, nu, tad vai mēs esam sasnieguši to robežu, kurā tad ar likumu labo praksi panākt nevar.
Mm-hmm. Jā, bet kas tad ir tie riski, kas saistās, ja mēs nesamērojam kvalitāti ar cenu? Kā jūs to redzat?
Man kaut kā šis jūs jautājums uzjumdīja vienu ārkārtīgi mīlīgu citātu no palātas revīzijas ziņojuma. Viņš bija bišķiņ citā kontekstā, bet man tiešām viņš likās mīlīgs. Tieši šādi ir raksturot. Un tā ideja tur bija tāda, ka tātad viņi, protams, arī veids intervijas kvalitatīvo izpēti par to visu, ko viņi vēlējās noskaidrot. Un jautājums bija tātad, tas rakurs, kādā viņi intervēja, bija arī par to, vai iepirkuma procedūras dizains pats par sevi, ja, kā viņi tiek būvēti, kādas procedūras veids tiek izvēlēts un kritērija. Vai tātad tas pats par sevi var ierobežot konkurenci iepirkumā. Jo tie, nu, tātad konkurences līmenis, tas, kaņā ar palāds datiem, būtiski ir krities no vidēji 5,6 piedāvājumiem katrā iepirkumā savienībā līdz 3,2 gadot. Tā kā diezgan smaļi. Un tātad tas, ko viņi ziņo, ir, ka vairāk nekā 40% aptaujāto tātad tur bija gan biznesis, gan veicēji un pasūtītāji. Visā dalībvalstīs, tad vairāk kā 40 aptaujā to norādīja, ka patiešām ierobežojoši kritēriju un prasības veicina vienu piedāvājumu iesniegšanu iepirkumu viennozīmīgi. Bet vienlaikus, kā norāda palāta, tikai viena trešdaļa no šiem respondentiem uzskatīja, ka tas attiecās uz viņu valsti. Man liekas tā, tāpēc man likās ārkārtīgi mīļa, ka nu, jā, ir problēmas ir skaidrs, bet uz mums viņas neattiecās. Jā, nu, tad tas ir, domāju, tas jautājums, ko mums visiem vajadzētu arī sev uzdot. Kā tad tur īsti ir? Vai mums ir tās problēmas, vai ir tie ar mērījumu un dati, kurus mēs vispār neanalizējam? Jā, vai piemēram, vai mēs izņemam ārā Covid laikā iepirkumus no regulējuma vispār? Vai arī uz mums tas īsti neattiecas? Jā, tas ir kaut kur cik. Tajās pašvaldībās, kuras tur kaut ko ne tā dara, jā, nevis centrālajā aparātā, nu, un vēl vai griezums izdomā. Tā kā, jā.
Mm. Nu jā, šeit mēs atgriežamies pie tā jautājuma, ka ir diezgan skaidri, droši vien mums katram kaut kādi nākamie soļi, ko mēs varētu darīt, droši vien ne tikai iepirkumu jomā, bet vispār, lai viss kļūtu, nu, labāk un labāk regulēts un veiksmīgāk īstenotos un godprātīgāk un atklātāk, bet tas jautājums ir par to praktisko, cik es esmu gatavs spērt to soli, un tāpēc arī tas tā ir runa ne tikai, pieņemsim, jā, par tirdzniecības rūpniecības kameru, bet tā ir runa arī par sabiedrību kaut kādā ziņā, par to, ko mēs paši prasām no saviem pašvaldību priekšstāvjiem un cik daudz mēs interesējamies par to, kas vispār, nu, notiek. Tā kā, jā, gribētos teikt, iedrošināt tik vienu, lai nu, tas solis nav jāspēr kādam tur trešajā mājā, kuru es nezinu, bet droši vien tur kāds ir, bet īstenībā es varu būt tas, kurš spēr to soli. Bet varbūt tā vedot jau šo sarunu arī uz noslēgumu, kā jūs redzat, kas ir tie ieguvumi, lai tiem, kas klausās, ir skaidrs, kas ir ieguvumi uzņēmējiem, ja tam, kurš tātad šajā iepirkumā piedalās, kas ir ieguvumi pašvaldībai vai valstī, ja iepirkumi tātad izsludinātājiem veicējiem, ja mēs stiprinām atklātību, ja mēs pieņemsim publicējumu, jā, tās pašas cenu aptaujas arī atklātības, teiksim, tā iegūmi ikvienam, kā tie atspoguļojas jūsuprāt?
Tātad būtībā ieguvums un arī iepirkuma mērķis ir viens, tātad nopirkt saimnieciski izdevīgi, proti augstāko kvalitāti par zemāko cenu. Viss ir ļoti vienkārši, mums ikvienam dzīvē saprotam. Līdz ar to tas, protams, nozīmē to, ka mums tā sabiedrībai un administratīvajam aparātam ir vienkārši vairāk naudas, ko tērēt uz tām kvalitatīvajām lietām un pakalpojumiem, kurus mēs ļoti gribam piegādāt mūsu iedzīvotājiem. Otra lieta, par ko mēs arī daudz runājam Latvijā un arī Eiropā, mēs redzam, ka tas tūlīt aktualizēsies vēl vairāk, darīt to strateģiski, tātad tas ietver vides sociālos. Un arī kaut kādas vietējā elementa kritērijas, kur var, jā, nav daudz tādu vietu, bet viņas ir. Tā ir otra lieta, tad atbalstīt nevis vienkārši kvalitāti, bet arī, lai viņa būtu ilgtspējīga. Un trešā lieta, protams, kas ir svarīga uzņēmējiem, nu, ir tomēr sasniegt, zinām, mājas tirgu, lai ir kaut kāds pamats un tā tālāk. Tas, kas bija interesanti, par ko mēs runāsim vēl ilgi vēlāk, citās sarunās, protams, tas, ka arī Eiropas Savienības līmenī ir atzīts, ka pasūtītāji kavē maksā. Jā, tad viss šis ir šausmīgi forši un ļoti skaists solījums, bet ja būs uzņēmējs, teiks jums, ka, bet ziniet, nu, viņi no mums prasa tur pulksteņa precizitāte, bet tad, kad ir jāmaksā, tad tas pasākums ievēlkās uz 3 mēnešiem. Tā kā tur arī ir arī kaut kādās pilnīgi saistītās, bet netieši saistītās jomās arī vēl daudz, kas, ko mēs varam uzlabot. Bet līdz ar to, jā, tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ko mēs pērkam un kāpēc un kādā kārtībā, un arī uzraugam šos līgumus, kurus tad mēs noslēdzam, tad arī mums visiem vajadzētu būt vairāk kvalitatīvu preču pakalpojumu par zemu cenu, jo būs konkurence Eiropas Savienības līmenī, un arī uz šo līmeni mēs tad arī savā labklājībā varēsim tiekties.
Jā, man liekas, tas ir ļoti skaidrs arī novēlējums ikvienam no mums un Latvijai kopumā, un arī tīpaši skatoties uz to, cik svarīgi ir iepirkumi un viss šī gan kvalitāte, gan cena un viss arī kaut vai drošības jomā, lai mēs nodrošinātu, ka nenotiek kaut kas aizklāti un negodprātīgi un ir kaut kādi korupcijas riski, kas reāli apdraud arī mūsu valsts drošību. Tas tā, ieskatējot šo pēdējo perspektīvu, es domāju, par katru jautājumu, ko mēs šodien runājām, varētu izvērst vēl daudz plašāku sarunu, bet tas, ko es tā kopsumā saprotu, viss ir par sadarbību, par savstarpējo arī konsultēšanu un to vēlmi palīdzēt vienam otram, vai tas ir pašvaldību sakarā, vai tas ir kaut vai sabiedrības sakarā, mēs nevis norādam uz to, kas ir problēma, bet mēs arī dodam to risinājumu, vai esam gatavi iesaistīties risinājumu sniegšanā. Un, jā, paldies jums par šo vērtīgo sarunu un paldies par to, ko jūs darāt, lai to veicinātu. Mēs kā Dāna arī viennozīmīgi stiprināsim gan šo sadarbību ar sabiedrību, gan ar pašvaldībām, lai kopīgi tad virzītos uz to mērķi. Neliksim datumu, kad tas jāsasniedz, jo vienmēr šādi datumi pārvirzās priekš, vai ne? Bet domāsim par to, ka tas jāizdara pēc iespējas ātrāk. Tā ka paldies liels! Un tad jau veiksmīgu jums arī šo atlikušo nedēļu.